Ba, dagoeneko telefonoaren bestaldean Fakun Aznarez daukagu. Egunon, Fakun.
Egunon, Julen.
Beno, gaurkoan kolaborazionekin azteko, Ebe de Bonafinita zitze ingo diguzu.
Bai, gogoan ekarri nahiko nuke Ebe Bonafini Madre de Plaza de Mayoko elkarteren presidente izan zenaren oroimena duela ia hilabete bat, duela hiru aste baino gehiago hil egin zen, laurogeita mairu urterekin, eta oso personaje esanguratsua, kontuan hartzen badugu ze bere presentzia eta bere lanaren garrantzia zer izan zuen, eta zer suputatzen zuen diktaduraren osteko komatxon artean transizio horretan, Néstor Kirchneren gobernoa iritsi arte gutxi gora bera justizia egiteko, militar kolpista eta torturatzaileen aurkako epaiketak Néstor Fernandezekin iritsi arte ziren eman, eta Ebe Bonafineren presentzia eta bera jokatu zuen papera ezinbestekoa izan zen gaur egun daukagun justizia apur hori bermatzeko. Apur diot, ze oraindik badira egundaka zabalik dauden prozesuak, sigurazki luzatuko direnak, edo momentu batean ja zigorri gabe geratuko direnak, baina batez ere errelatua eta Argentinaren memoria, gaur egungo herriaren memorian, zer gertatu zen diktadura militarren, eta zer izan ziren Madres de Plaza de Mayo, ba, bueno, Ebe Bonafini ezinbestekoa dela ulertzeko. Eta bukatzeko, gomendotu nahiko nizueke, 1987an, Ebe Bonafini etorri zen Euskal Herria, ezagutu zuen gure herria, eta Bilboko kafen txokian egin zion omenaldi oso unkigarria, bertan Euskal Presoen zenideak zirela tartean zenatokian, eta oso gau unkigarria izan zen, besarkada bat, ez da Madre Plaza de Mayo eta Euskal Herriaren artean, oso sentimentu jositako ekitaldi izan zen, eta zorionez, kafentxokiko bideo egileek grabatu zutela ekitaldi hori, eta eskuragai dago, ikusgai dago YouTubeen eta barrek sare sozialetan. Benetan ulertzeko ze suposatzen duen egun gau hartan, ezta? Enuen aukerarik izan bertan egoteko, baina badakiz ze sentimendu eta ze garrantzitsua izan zen elkargune hori hor bideoan grabatuta dagoena. Beraz, Ebe Bonafini gogoan, eta Ebe Bonafini irekin batera, bai asociación Madre Plaza de Mayo, bai Madre de Plaza, linea fundadora, dauden bi elkarte, orain arte egiten duten lana, txalotzeko, babesteko, eta beti aipatzeko izango dela.
Goratzen dut, bai, Euskal Herria egin zuen bisita hura, eta goratzen dut ere, txeratek, garai hartan zenideak izena zuen Euskal Preso Politikoen zeniden elkarteak, ekin batera egindako ekitaldia, ez nekien interneten ikusgai zegoela, gero begiratuko du pixkat.
Eta... No, bai. Bai, bere momentuan, badakigu internet aurreko garaia izan zela, baina zorionez, ondo gordeta zuten ekitaldiaren bideoa, eta hainbat urte pasatuta gero, arxibo eta biblioteka osatzeko, kafentxoki telebista izeneko arlo batean webunean, agertu zirela amarnaka ekitaldi, kontzertu eta bar, eta bortan jasotzen da, ikusten da benetan Ebe Bonafiniren hitzak ze garrantzia, ze isiltasuna, ze momentu unkigarria, eta bueno, nik izan duen horren berri, baina bueno, bere momentuan kafentxokian egon zirenak eta bakarrik enteratu ziren edo dinote, jende gutxik ezagutzen zuen Ebe Bonafini momentu hortan, eta horregatik orain hain garrantzitsua dela, postal, memoriaren postal hori goratzeko.
Gainera, Espainiako Asociación de Víctimas del Terrorismo eskuimuturreko elkarteak persona non grata deklaratu zuen Ebe de Bonafini. Eta, bueno, Ensenada jaio zen, eta nik basorte izan nuen duela urte gutxi batzuk, bera jaio zen etxean egoteko aukera izan nuen, bera jaio zen moduan gordeta daukate, etxetxo hori, La Plata irian alboko Ensenadan, eta bisita unkigarria izan zen ere, eta gero, bueno, gure entzule askok ezagutuko dute, ba, Buenos Airesen bertan, ba, unibertsitatea, ez, dagoena de las madres de Plaza de Mayo, eta, bueno, ba, azteko hori kolazionekin, ba, mi esker, ba, gurera kartzagatik, ba, saroaren hogeian, berriki hilden, ebene Bonafini handiaren balorratza, baina badaude albiste gehiago ere Latinoamerikatik eta orain momentu honetan lehertzen ari den Perura egingo dugu.
Bai, hain gutxi hitz egiten den, estatu kolpe berri baten aurrean gaudela, hau da, 21. mendeko estatu kolpeak ematen diren moduan, manda Pedro Castillo presidente, Peruko presidentearen destituzioa, eta bai, bitxio da alde batetik, ze urrun gauden Perutik, zau da, geografiko, ez geografiko ki bakarri, baizik eta informatibo ki, eta ze lentasun gutxi daukan gure agenda, eguneroko agendan, hau da, edo komunikabidan dien agendan, baina beste aldi berean, Peruko herritarren komunitate oso handia dela, bai, Estatu Espainoldean, bai, Europan, eta nola bizitzen den olako realitatean hauskorra ez da politikoki Peruk izan zuen errealitatea, ba, oso hauskorra edo zein momentuan gertatu zen, hau da, Pedro Castillo kendu poteretik, eta hainbat maniobra judizial eta parlamentarioaren ostean, ba, atxilotu egin dute Pedro Castillo. Zer gertatzen da, aztertu berko genuke Peruko realitatea azken hamarkada honetan, gogoratu behar dugu zein presidente desberdin izan zituela Peru oso denbora txikian, oso legitimazio gutxi izan zuten presidente hoiek, designatu gero epaitu gero kendu kargutik, baina oso historikoa izan zen. Pedro Castilloaren garaipena batez ere Keiko Fujimori zuelako arerio. Uh-huh. Fujimori, bueno, presidente Iaren alaba zena. Esan berda, Pedro Castilloaren garaipena presidente izateko oso murritza izan zela. Irabazi egin zuen bigarren itzuli batean, euneko bat baino gutxiago den aldearekin. Ia 40.000 botoen aldearekin. Eta kontuan izaten badugu, 33 milioi dituela Peruk, aurreikusten zen, oso zaila izango zirela, bentsate, lehenengo pausuak. Eta zer gertatu zen, niri ikuspuntuitik, eta hainbat kasetari eta lekukoen iritziz, Pedro Castillo bere momentuan ja nahiko estu izan zela garaipena, eta bi aukera zituen, edo gogortu eta apostua igo eta indarra jarri lehenengo zatien, gobernuaren lehenengo hilabetetan, edo bestela gobernatzen saiatu. Esan edut, azeleratu zapaldu eta herria kalera eraman eta bultzatu benetan bera babestu zuten botuen laguntza eta indarra kaletan, horrek supotatuko luke apostu oso altu eta gogorra, eta bai, argi dago aukera desberdinak zituela intentzio horrek, baina ez Pedro Castillo, demokraziaren jokoaren barruan, edo behintzate demokraziaren jabeen jokuen barruan, hor parlamentoa minorian izan da, Pedro Castilloren Peru Libre aliantzaren babesa gutxi zuela parlamentuan, hor sartu zen, trakamilatu zen bere gobernantza, eta sei aldiz saiatu zirela bere kargutik kentzen. Hau da, Peruko konstituzioa gogoratu behar dugu Fujimoriren garaikoa dela, eta horretan datza guztia. Txilen ikusi genuen bezala Pinochet legean zeudela, ba, Perun berdina baina Fujimorirekin. Eta bitxia da, Fujimoriren alaba izan zela arerio eta parlamentua, bueno, ba, ustelkeri josita, hainbat bankada. Tamales, demokraziaren ustelkerietan, bai ikusi gindun, Peru, Brasil, hainbat lekutan, ba, oran ematen direla, orain ja ez direla militarrek estatu kolpeak ematen dutena, baizik eta parlamentari ustelak. Mm-hmm. Eta nola, nahiz eta alderdi baten izan, ba, nola zerkatzen direla marra gorri guztiak, eta ja osatzen direla bankadak tematikoak. Eta argi dago, tematikoak dinot, bankada agroindustriala, bankada evangelista, bankada, hau da, bere, gure gizartean pairatzen ditugun gaitz horien ordezkariak parlamentuan aurkitzen ditugula, eta jendeak ez ditu buskatzen horiek, baizik eta alderdien siglak, baina hor barruan zerrendetan, zerrenda zabana deitzen direna horietan, hau da, sartzen direla inbat izen, tartean erdian, gero, zera, bere banka da lortuko dutenak, bueno, hori ikusi egin zen, ustelkeri josita, hainbat zaiakera eman direla. Eta hori, gobernatzea errealitate horretan, hau da, babes elektoral gutxi. Beste aldetik, tartekatzen batzutan bai neurri gogorrak, beste batzutan ez, gero aurpegi desberdinak erakutsi zituela bere gobernantza laburrean Pedro Castillo irakasle zen zen, hau da, irakasle bezala ezaguna izan zen, eta orain momentu honetan berandu omen dela bera babesteko, hau da, jendea bai, jendea kalea ekartu ditu, ja izendatuta dagoen presidente aukeratuta ja badagoen beste presidenta bat, Bolivian gertatu zena Añez Andrearekin, berdina gertatzen ari da, auskalo zenbat denborarako izango den Dina Baluarte presidente, hau da, diputatu hau, ematen du benetan farsa handiagoa dela, hau da, ja aldez aurretik eskumak aukeratzen dituela zein izango den bere txontxongilloa diputatuen artean, eta Guaidoan izendatu zuten moduan, gogoratu behar dugu, edo Añez Bolivian, orain Dina Baluarte dela momentuz euskalo noizarte Peruko presidente berria. Estatu kolpe mandela? Bai, noski, argi eta garbi. Parlamentarioa eta izkutuan, eta aprobetxatuta, Pedro Castillo kutsi zituen, utxuneak edo tokitik urruntzen, hau da, bilatzen beste konsenso bat, baina argi dago, Fujimoriren ondorengoekin, ezin dela, hor, ezer diplomatikoa aurrera eraman, eta argi dago estatu batuetako gobernuaren eta eskumaren agendaren barruan argi zegoen Pedro Castillo zela kanporatzeko presidente bat, argi eta garbi. Kontuan izan da ze polarizazioa eman zen Perun, eta kontuan izan da orain arte gainontzeko presidenteak, hau da, aurreko presidente titereak txontxongilloak, ze papera jokatu zuten Venezuelaren aurka, ze papera jokatu zuten Latinoamerika biziden borroka estrategikoa, batez ere komatxon artean progresismo eta eskumaren artean, baina ezin dugu ahaztu oso kaltetuak izaten direla herriak, eta beste aldetik multinazional handien ofensiba oso itzela dela, bai agronegoziotan, bai baliobide naturalak zera ustiatzeko eta lapurtzeko eta hori guztia sartzen dela albiste honen barruan. Hau da, Alberto Pedro Castillo presidentea den atxiloketa eta momentu honetan ja zazpi hildako eman zazpi persona hil ziren Peruko kaletan, baina auskalo benetan zenbat izan den, zenbat izango diren eta zenolako biletera izango den errealitateak datozen egunotan. Ze momentuz, dana dago zabalik, eta oso kezkagarria dago, gero beste aldetik, ze legitimazioa sortzen den mundu zabalean, eta ze gutxi aipatzen den estatu kolpe berri baten aurrean, ba, ematen den, eman den injustizia Perun, Peru da kasu honetan, baina bihar izan daiteke beste edo zain. Eta zoilika sortu behar dela Latinoamerikaren errealitatea azken 5, 6, 7, 8, 10 urtetan, ba, ikusteko hauxe dela kasualitatea eta aldez aurretik ondo planifikatuta zegoela.
Bai, hor dago golpismo, aipatzen duzun golpismo berria, ez dela, ba, adibidez, ba, Pinochetek Txilen egin zuen bezain militar eta holan aparatosoa, eta esan duzun bezala, ba, ikusteko dago, datozen egun eta asteetan, segertatzen den Perun, kalean, ba, enfrentamentuak ikusi ditugu poliziarekin, eta polizia dagoeneko hilditu hainbat manifestari, ikusteko dago, segertatuko den, eta okerrez banago orain Perutik Brasilera egingo dugu.
Bai, kontraste handia, herrien limitrofeak muga daukatenak eta tamales, azken urteotan, realitate antzekoak bizi izan dituztela, da, Brasilen gauza bera, aipatu dezakegu estatu kolpe parlamentarioa, gogoratu behar dugu Dilma Rousseff, gogoratu behar dugu Lula Inazio da Silva, gero bere atxiloketa, eta urtarrilaren batean, bi aste barru, ba, Lula izendatzeko eguna iritsiko dela, eta azte honetan adibidez jaso zituela Tribunal Superior Electoralen aurrean, ba, eman zuen bere lehenengo diskursoa eta ofizialki bere gobernantza ja hasi dela, baina poteraren erreleboa emango dela urtarrilaren batean. Ze gertatzen da, ba, bueno, oraindik Bolsonaro bere papera, ba bi profil erakutsi zituen alde batetik isiltzea eta margen batean geratzea itxaroteko, eta gero beste aldetik bortizkeria eta violentzia kaletan auspotzea. Esan behar da, klase ertainak eta goi mailako jendeak hartu zituela Sao Pauloko eta Brasiliaren kale batzuk, gune batzuk, eta hori impotentzia eta azken azken oroigarri utzi nahi zuten eta markatzea hemendik aurrera izango dena, batez ere datozen hilabetako agenda markatzeko, ba, oposizioa kaletan eta bortizkerian. Hor ustelkeria sartzen dela, argi eta garbi, lehen aipatu dituen parlamentu faltzuen bankadak nola osatzen diren, eta hor tamarez adibidez jatorrizko herri baten jefea, izan zela atxilotua, hau da, Bolsonaroren alde agertzearen eta bortizkeria eta violentzia bultzatzearen kaleutan, ba, atxilotua izan zela jatorriko herri baten jefe bat. Eta zer gertatzen da hori zena, hori izan zen Latinoamerika osoan, eskumaren estrategia oso bortitz eta garrantzitsua, hau da, gutxi daukatenen ordezkariak bilatu, sortu eta eraiki, gero errelatuan, ba, zera, biktima bezala agertzeko progresismoaren aurrean. Hau da, oso berezia izan da, baina gogorra aldi berean, eta jasotzen ditugun albisteak Brasilien, ba, bueno, hori ikusteko nola izango den mandatu hau. Lulak esan behar da, ja azten duela eskuak ia lotutak eta mugimenduak egiteko, bueno, ikusi behar da noraino iristen den, ze oztopoak aurkitzen dituen, eta adibidez, simbolikoki bere naia, da, Lularen naia, Lula aurkeztu nahi zuen bere burua mundua aurrean, ba, guztiekin hitz egiten duela, demokratikoa, batez ere Bolsonaroren figura, en aurrean kontraste handia eraginez, ba hor, benetako demokrazia eta kolpismoren aurrean zea aurpegia gauden. Baina realitatea dela, gaur egungo Brasilgo demokraziaren barruan, iaia eguneko barro gehieta bosta edo gehiago, ba, Bolsonaroren politikak babestu egin dituela eta ja, Bolsonaro geratu dela politikari bezala. Hori da benetan gogorra ulertzeko eta irezteko. Legitimazioa lortu zuen, eta ze zaila den, gero legitimazioa horri buelteman, eta indar politiko garrantzitsua bezala geratu dela bolsonarismo, baina bai, haiek daukaten, bai poliziaren barruan, militarren barruan zer esanik ez, eta kaletan, badaukate aukera, benetan desestabilizazioa sortzeko, eta oso postal desberdinak eta kontrajarriak bidaltzeko Brasildik etorriko diren aldaketa zaiakeren aurrean. Hau da, ze urtarrilaren batetik Lularen gobernu berriek zaiatuko dela, ikusi berdan oraino iristen den, eta noraino lortzen den, edo ze aukera dituen, zaiatuko dela bolsonarismoak sortutako hainbat dekreto, lege, eta bi horriak, ba, behintzat desbideratuz, ez dut, esan ez, moztuko dela, errotik, tenduko dela, ez, hemen dik aurrera Bolsonarorekin Brasilgo eskumak lortu zuen berriro legitimazioa pertsona baten inguruan. Eta Bolsonaro izango dugu, zibuzki, euren figura nagusia. Horain arte ikusita, ustelkeriaren barruan, sozialdemokrazia eta liberalen arteko gobernuak eta paktuak eta lehien aurrean ba usteldu zela eta agortu zela bide hori, eta orain beste bat argi eta garbi politika gintzaren laboratorietan sortutako Bolsonaro hau ba Venezuelako Guaido baino asko zorretu atera zela, eta orain ikusten dugu Perun Dina Baluarteren figura benetan izar berri bat bezala, ezta? Baina benetan Euskalon hori bukatzen den. Eta bukatzeko Brasilerekin, esan bezala datozen astetan jakingo dugu gehiago nola izango den potere aldaketaren ekitaldia, baina aipatu nahiko nuke, ba, Lulak aipatu zuela, ba, gustatuko litzaiokela Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bere potere hartzeko kargu ekitaldian bertan egoteko. Mm-hmm. Baina tamales, ba, berak gonbidatu nahi ditu guztiak, hau da, eta Maduro noski, nola ez, Venezuelarekin mugu egiten duen herrialde denez, eta estrategikoki hain garrantzitsua dene Latinoamerikaren zako, ba tamales, Nicolás Maduro ezingo dela Brasilera joan, zeren Bolsonaroren dekretu baten aitzakian, ba gaur egungo Venezuelaren gobernuarekin ezin dela inolako harremanik izan. Eta are gehiago, oraindik Guaido mantentzen dute presidente legitimo komatxon artean bezala, ba Brasilgo gobernuaren txeko Guaido dela Venezuelako ordezkaria. Beraz, Nicolás Maduro ezingo dela Brasilien egon, baina gobernuaren lehenengo egunean, urtariaren bitik aurrera, baina geratuko dela omen, geratuko dela bertan dekretori, eta hortik aurrera normalizatu daitezkela Venezuelarekiko harremanak hain garrantzitsuak eta hain espero ziren aldaketa horiek. Mm-hmm. Beraz, simbolikoa izan daiteke, baina diot bezala, diodan bezala, bai Perun hain zaila izan zen, eta orain eraman gintun, benetan berriro beste estatu kolpe baten aurrean, ba, Brasilgo kasua oso antzekoa izango da, errealitate oso antzekoa daukatela parlamentuetan, kaletan, ikusi berda lanetan, herri mugimenduaren indarra, MST eta barreko mugimendu sozialen indarra, norain iritsiko den, Lularen gobernuarekin bat egiteko, eta batez ere bere inguruan esi bat, babes esi bat sortzeko, eta ez ikusteko orain arte ikusi ditugun irudiak, edo Dilma pairatu zuen errealitatea, edo abarreko momentuak azken urteotan. Mm-hmm. Baina benetan diot, dana oso oskorra izango dela, ari baten gainean gaudela oreka bilatzen, eta bien bitartean, ofensiba Latinoamerika osoan, kontinente osoan, oso handia dela, aurretik aipatu nituen, arerio handi gultxatuta, multinazionalak, geoestrategia, geopolitika, eta barrekoa.
Ba horra, Latinoamerikan aurka martxan dagoen, esan duzun bezala martxan dagoen ofentsibaren inguruko azkenengo berriak, 15 minutu besterik ez zaizkigu geratzen goizeko 10etarako. Zer iruditzen zaizu hemen uzten badugu Fakun eta
gogoan ikarri nahi nituen Mapuche preso politikoak, emakumeak dira preso politikak Argentinian eta inkontra jarria eta kontraste handiko errealitate horretan, bai atzo milaka eta milaka pertsonak Argentinako kaletan ospatzen munduko finalera iritsi zela taldea, ba aldi berean Mapuche kolektiboak ba aldarrikatzen euren presa politikoak oraindik ere ba pairatzen dutela injustizia handia, atxilotuak eta batez ere urrunduak bere herrialdetik Buenos Aireseko Ezeiza kartzelan daudela eta antolatzen ari dela behit babesare bat ez geratzeko hor ahasturan eta mantentzeko euren aldarrikapena errealitate gordin honetan.
Ba, mi esker apunte horrengatik ere, lau aste barru ongoara berriz ere gurekin, Fakun.
Vale, no la forquetu.
Lau aste barru ongoara berriz ere.
Ah, bai,
Egun politizan.
Bai, berdin, agur.